per indicare che si tratta di parole, esortazioni, insegnamenti.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинаємо трансляцію конференції з Летичева, яку проводить отець Іноченцо Гаргано.
Il discorso si rivolge ovviamente alla comunità storica in cui probabilmente è vissuto l'autore del Vangelo.
Автор Євангелії звертається до спільноти, в котрій, мабуть, і сам проживав.
Ma il suo insegnamento è ovviamente universale, quindi molto valido anche per noi.
Але це навчання, воно також є універсальним, тому воно і для нас також є важливим.
La comunità in cui è vissuto l'autore di questo Vangelo,
спільнота, в котрій жив автор Євангелія,
sembra che fosse collocata ai confini di Israele con la Siria.
Вона розташовувалася на границі між Ізраїлем та Асирією.
E sembra che si trattasse di una comunità già abbastanza strutturata.
Тому можемо вважати, що мова йде про спільноту, котра вже таки є добре сформованою.
Per cui ne facevano parte persone di origini diversissime.
І до цієї спільноти належали люди, котрі мали різне походження.
Potevano esserci delle persone molto altolocate dal punto di vista della nobiltà del territorio.
Це були persone високопоставлені.
Ma anche tanta gente umile che aveva accolto la parola degli apostoli.
Але також були прості люди, котрі прийняли добру новину з уст апостолів.
Non erano soltanto fedeli provenienti dalla tradizione giudaica o dalla comunità giudaica.
Це не були лише вірні, котрі походили із традиції юдейської.
Ma ormai cominciavano ad esserci anche molti membri della Chiesa che provenivano dal mondo pagano.
Але також було багато людей, котрі мали своє походження з язичницького світу.
Erano passati certamente attraverso il battesimo e la conversione del cuore.
Звичайно, вони спочатку перейшли через навернення серця і хрещення.
Ma non si erano ancora totalmente spenti i desideri e le abitudini che portavano con sé dalle proprie tradizioni di provenienza.
Але їхні звичаї, а також призвичаєння, вони ще не були повністю сформованими, тому вони несли з собою також і різні язичницькі звичаї.
C'erano anche dei rischi che erano presenti in questa comunità, perché chi si sentiva un pochino più avanti spiritualmente nei confronti degli altri.
У цій спільноті так само були і різні ризики, тому що люди, котрі відчували себе більш впевненішими, вони ставали попереду.
Tendeva a far pesare la propria superiorità spirituale e morale.
І ця їхня вищість чи перевага над іншими, вона також відчувалася у в духовному значенні, вимірі.
Provocando umiliazioni anche molto, diciamo, dure da accettare da parte dei più umili, dei più semplici.
І така ситуація, вона приводила до того, що народжувалися різниці між тими високопоставленими і людьми більш простими.
C'era anche un certo кар'єрізм in coloro che erano responsabili della comunità.
І можемо говорити, що там вже було присутні те, що ми можемо назвати кар'єризмом зі сторони тих, котрі були відповідальними за ці спільноти.
E molti si sentivano autorizzati a scomunicare, a cacciar fuori dalla comunità le persone che non erano perfette secondo il loro modo di vedere.
І такі старші спільноти відчували себе відповідальними настільки, що могли навіть декого і вигнати із цієї спільноти, кого вважали за недостойними перебувати у спільноті.
C'erano anche situazioni in cui uno cadeva, poi si rialzava, poi cadeva, poi si rialzava, poi cadeva e si rialzava di nuovo e i responsabili erano preoccupati, ma che facciamo adesso? Abbassiamo il livello delle esigenze morali della nostra comunità? No.
Були люди, котрі падали, повставали знову, грішили і повставали знову, і відповідальні за спільноту думали, що ж нам робити, чи нам обнизити вимоги і рівень морального життя, чи цих людей позбутися.
E dunque tendevano a fare discriminazioni tra i più perfetti e i meno perfetti nell'appartenenza alla comunità.
Тому родилася дискримінація між тими більш досконалими і менш досконалими.
Matteo, dunque, l'evangelista, si pone di fronte a questa serie di problemi.
Тому євангеліст Матей, він знаходиться перед цією, ну, перед цими проблемами.
E si chiede, ma Gesù, se fosse presente qui in carne ed ossa, come si comporterebbe con queste persone precise che fanno parte della comunità?
І Матей ставить собі питання, як би себе повів Ісус, якби він був присутній тут у своєму тілі і своєю душею, як би він віднісся до таких людей, до, з якими інші мають проблеми?
Dunque fa memoria dell'insegnamento e della vita di Gesù e trae delle conseguenze pratiche per poter orientare il cammino di tutti i membri della sua comunità.
Тому Матей пригадує навчання Ісуса Христа і думає, як би це навчання прийняти і застосувати у цій спільноті, в житті цих конкретних людей.
E sembra che questo autore, l'evangelista, abbia preso di mira soprattutto il corretto esercizio dell'autorità all'interno di questa piccola struttura ecclesiastica.
І Матей підкреслює цей елемент авторитету, котрий є дуже важливий для спільноти, цієї церковної спільноти, котра зароджується.
La domanda per eccellenza che lui sente interna alla comunità è questa: chi è il più grande nella comunità?
І цим найважливішим питанням, котре Матей чує у цій спільноті, воно є, звучить так: хто є найбільший, хто є найважливіший у цій спільноті?
E si riferiva a due categorie di grandi nella comunità.
І відносилося це до двох різних категорій цієї величі у спільноті.
Ci sono quei grandi che hanno autorità perché sono stati delegati dagli apostoli o dai successori degli apostoli all'interno della comunità, quindi posseggono autorità.
Є ті великі, найбільші, котрі отримали від апостолів цю таку делегацію, щоб бути відповідальними і мати цей авторитет.
E ci sono altri che invece hanno autorevolezza, cioè sono spiritualmente più maturi degli altri, sono considerati almeno più perfetti degli altri. Questa gente ha non l'autorità, ma l'autorevolezza.
Натомість є ті, котрі також мають авторитет, але він випливає не з того, що хтось їм дав владу, лише з того, що вони ведуть більш досконалий спосіб життя, більш глибокий і духовний спосіб життя.
È qualcosa che si ripete poi nella storia della Chiesa.
І це є якась така, таке явище, котре протягом століть повторяється, відбивається ехом в історії церкви.
In cui l'autorità viene trasmessa per successione dagli apostoli ai vescovi ai sacerdoti.
Тому що ця влада, вона проходить через сукцесію, через передання від апостолів до єпископів і до священників.
Mentre l'autorevolezza viene piuttosto trasmessa in modo molto più spirituale. Non c'è una successione automatica, né una successione secondo la tradizione apostolica intesa in senso sacramentale, ma un riproporsi di persone che vengono riconosciute come uomini di Dio, donne di Dio e che dunque hanno autorevolezza nella comunità.
Натомість цей другий вимір авторитету, це є щось, що не відбувається автоматично, його не можна від когось прийняти чи комусь передати. Це розвивається, це появляється через особистий духовний розвиток і працю. І цих людей ми можемо називати людьми Бога, або чоловіками Бога, або жінками Бога, Божими людьми.
Si può dire che l'istituzione fa riferimento all'autorità.
Можемо сказати, що структури, вони мають відкликаються до влади, до авторитету.
Mentre il carisma fa riferimento all'autorevolezza.
Натомість харизма має відноситься до цього другого, це така авторитетність, до цього другого значення слова авторитету.
Pensate, per esempio, a due personaggi molto importanti nella storia della Chiesa, un Papa come Innocenzo III.
Маємо такі приклади і в церкві, Папа Римський Інокентій III,
che garantiva la autorità all'interno della Chiesa,
котрий забезпечував церкву всередині великим, ну, авторитетом.
È un uomo di Dio come Francesco d'Assisi che garantiva l'autorevolezza.
Натомість другий герой це святий Франциск з Асізі, котрий давав, був прикладом цієї авторитетності з цієї духовної більш сторони.
Allora questa complementarietà dell'autorità e dell'autorevolezza esiste nella Chiesa anche oggi.
І ця така цілісність, ці два елементи, котрі переплітаються, існують в церкві так само і сьогодні.
Tutto questo però comporta spesso delle difficoltà del modo di rapportarsi a chi non è né nell'autorità né nell'autorevolezza. Come riuscire a mettere insieme queste due realtà della Chiesa?
І це може також породжувати різні проблеми, особливо для тих, хто не знаходиться всередині ані з однієї сторони з цього авторитету, ані зі сторони авторитетності цього духовного більш виміру. Як відноситися до цих елементів чи до людей, котрі презентують цю владу?
Questo è il contesto in cui viene scritto questo discorso ecclesiastico.
Власне, в цьому контексті народжуються ці слова, над котрими ми будемо роздумувати, і котрі ми можемо назвати як церковною промовою, промова до церкви.
Di cui adesso leggiamo i primi 14 versetti.
І прочитаємо зараз перших 14 віршів цього фрагменту.
Siamo dunque al capitolo 18 di Matteo, i versetti 1-14 che adesso ascoltiamo nella vostra lingua.
Євангеліє від Матея, 18 розділ, вірш від 1 до 14. Прошу когось прочитати текст.
Того часу підійшли до Ісуса учні і мовлять: «Хто найбільший у Небеснім Царстві?» Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: «Істину кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Небесне Царство. Хто отже стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у Небеснім Царстві. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає. А хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішено йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Горе світові від спокус, воно і треба, щоб прийшли спокуси, однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненим у вогонь вічний. І коли око твоє до гріха тебе призводить, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя однооким, ніж з обома очима бути вкиненим у вогняне пекло. Глядіть, щоб ніким з оцим малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця, бо Син Чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хтось має 100 овець і одна з них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала? І коли пощастить знайти її знову, істину кажу вам, що радіє найбільше, ніж 99, що не заблукали. Так само і Отця вашого Небесного не має волі, щоб загинув один з тих малих.
È molto facile scoprire una sorta di crescendo nel discorso sviluppato da Matteo.
Дуже легко побачити в цьому тексті такий розвиток, crescendo, котрий Матей розвиває.
Si comincia con lo scandalo, si prosegue riferendosi al disprezzo e si conclude con la perdita della pecora che apre alla dichiarazione finale.
Розпочинає Матей з гіршенням, розповідаючи про, про згіршення, потім говорить про зневагу і закінчує цей фрагмент розповіддю про заблукалу вівцю.
E la conclusione che diventa il colore di fondo di tutta la pagina è questa: il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli.
І основним реченням, яке стає таким тлом для попереднього тексту, це є останній вірш. Так само і в Отця вашого небесного немає волі, щоб загинув один із тих малих.
Nell'affrontare questa problematica, l'Evangelista utilizza un cambiamento di vocabolario che è molto importante tenere presente.
І щоб змінити цю динаміку, цей розвиток у своїй розповіді, Евангелист вживає дуже, змінює слова.
Nella prima parte l'Evangelista distingue tra bambino e piccolo.
В першій частині Евангелист відрізняє дитина і малий.
Sappiamo che il termine bambino, pais in greco, può tradurre anche il vocabolo servo, servitore.
Слово дитина, яке на грецькій мові звучить як pais, воно також перекладається як слуга, служитель.
Un vocabolo che possiamo subito riferire al contesto cristologico.
І ми це слово можемо зразу віднести до христологічного виміру.
Appartiene al secondo Isaia, un profeta antico, si chiamava Isaia, secondo Isaia, e in particolare ai canti cosiddetti del servo in questa profezia di Isaia.
Ці слова появляються в Деутеро Ісаї, в другій частині книги пророка Ісаї, там де є мова про терплячого слугу Яхве.
In questo servo o bambino di cui parla il profeta Isaia, da sempre la tradizione del Nuovo Testamento, ma anche dei padri della Chiesa, ha riconosciuto la presenza di Gesù.
І це слово «дитина» або «слуга» завжди відносили отці церкви до слуги Божого, до Ісуса Христа.
Infatti Gesù può essere chiamato il bambino di Dio.
Для того Ісуса ми можемо назвати дитиною Бога.
Oppure il servo di Dio.
Або слугою Бога.
In tutti e due i casi si riferisce al figlio di Dio.
І в обидвох випадках це відноситься до сина Божого.
Il vocabolo bambino, pais in greco.
І слово pais, дитина,
richiama un bambino piccolissimo che viene tenuto in braccio e ha ancora bisogno di essere allattato dalla mamma.
Воно означає малесеньку дитину, котру тримають в на руках, в обіймах, і ця дитина має ще необхідність бути годованою грудьми.
Perciò è sinonimo dell'agnello innocente condotto al macello senza la possibilità di reagire perché non si rende conto di dove lo stanno portando.
І це пригадує нам або відноситься також до іншої фігури, до фігури малого ягня, невинного агнця, котрого ведуть до різника. І це ягня не має ніякої можливості, щоб повернутися чи втікти, але воно також навіть і не усвідомлює, що зараз з ним буде.
In italiano si dice sei ingenuo come un bambino.
На італійській мові говориться, що ти наївний як дитина.
Ma il bambino di Dio, che è servo di Dio, è anche colui che si lascia caricare docilmente dei peccati di tutti e si lascia sgozzare perché il suo sangue protegga e salvi dalla morte l'intera umanità.
І це дитина Божа, чи слуга Бога, є тим, хто бере на себе всі гріхи і дозволяє, щоб його завели на заріз. І кров, яка буде пролита, це є кров, котра спасе від смерті цілу людськість.
Il riferimento all'agnello pasquale sacrificato prima del passaggio del Mar Rosso è del tutto ovvio.
Ми бачимо, що в цьому є також і фігура цього ягняти, котре пасхального ягняти, котре читаємо в Старому Завіті, і це очевидно.
Ricordiamo tutti che il sangue di questo agnello pitturato sugli stipiti delle porte degli ebrei salvò gli ebrei dalla uccisione dei primogeniti degli egiziani
voluta
dall'angelo.
Пам'ятаємо, що кров, якою помастили одвірки дверей, спасла тих первородних дітей.
Allora, il nostro evangelista si lascia interpellare da ciò che constata nella comunità, la presenza dell'arrivismo, della scalata ai gradini più alti, e pone questa domanda direttamente a Gesù.
І євангелист Матей, він відчуває, що ця ситуація, в котрій він знаходиться, знаходиться перша спільнота, ставить йому такий певний виклик, запитання, котре стосується цього великого бажання кар'єризму, бажання такого великого розвитку, навіть ну нездорового. І для того євангелист Матей вкладає в уста Ісуса це запитання.
È superfluo ricordare che questo tipo di malattia era presente perfino all'interno del gruppo dei dodici che seguivano Gesù.
Потрібно пам'ятати, що це питання, чи ця ситуація, якою жила перша спільнота християн, цей кар'єризм, бажання бути кимось, воно також було присутнє і в групі 12 серед апостолів Ісуса Христа.
Fra di loro c'era una lotta continua, chi di noi deve essere il primo?
Між ними є постійна боротьба, хто серед нас буде перший?
Gesù non si scandalizzava di queste cose.
І бачимо, що Ісус цим не гіршився.
Cercava invece di orientare diversamente il loro desiderio molto umano, chiedendo di essere partecipi della sua passione invece.
І Ісус це їхнє бажання, таке цілком людське, старався скерувати в інший напрямок. І що він говорив? Він пропонував своїм апостолам брати участь у його муках.
Quando i due figli di Zebedeo gli chiesero di sedere uno a destra e uno a sinistra, Gesù non si scandalizzò, ma chiese loro: ma sareste in grado di accettare tutto ciò che dovrò sopportare io? Sperimentare io per stare alla mia destra e alla mia sinistra?
Сини Заведея, котрі підійшли до Ісуса і запитали, чи може дозволити, щоб один сів по його правиці, а другий по лівиці. І Ісус їм говорить: чи ви дійсно зможете пити ту чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь? Чи ви є в стані прийняти це все, що чекає мене і що я буду переживати?
E di fronte alla loro risposta positiva, sì, saremo in grado, Gesù dice: beh, ma neppure questo basta.
І навіть незважаючи на те, що Ісус почув від них позитивну відповідь, він їм говорить: але цього ще не є достатньо.
Perché certe scelte appartengono al progetto del Padre.
Тому що деякі вибори, деякі рішення, вони належать до плану Отця.
E i racconti della passione ci fanno capire che a destra e a sinistra di Gesù crocifisso, intronizzato in quanto tale, c'erano due delinquenti, non due apostoli.
І планом Отця було зовсім щось інше, тому що в Євангелії від Луки нам конкретно і однозначно говорить, що праворуч і ліворуч Ісуса були розіп'яті розбійники. Під час моменту цієї інтронізації Ісуса Христа були люди зовсім іншої категорії, розбійники.
E l'evangelista Luca ci fa anche capire che non basta neppure essere crocifissi a destra e a sinistra di Gesù, perché soltanto uno dei due riesce a capire il privilegio di questa vicinanza e chiede perdono al Signore, ricevendo la risposta: oggi sarai con me in paradiso.
Але Лука говорить навіть, що більше не вистачить бути розіп'ятому і знаходитися праворуч і ліворуч Ісуса Христа, тому що із серед цих двох розбійників лише один почув, що будеш зі мною в раю. Тобто, окрім того, що я знаходжуся близько Ісуса, ще потрібно просити в нього пробачення.
Dunque la risposta resta aperta. Chi è dunque più grande?
Відповідь залишається відкритою. Отож, хто є найбільшим?
E Gesù prende per mano i suoi discepoli e li conduce piano piano a capire come calcolare questa grandezza.
І Ісус бере своїх учнів за руку і помало їх ведучи дорогою, починає їм пояснювати, як обрахувати цю величину.
E comincia con un'affermazione molto importante. Il regno dei cieli è il regno di Dio e sappiamo che certamente ha già avuto inizio con la venuta del figlio dell'uomo nel mondo.
І Ісус говорить своїм учням, що царство Боже, воно вже є присутнє.
Quindi il regno di Dio c'è già.
Царство небесне, воно вже присутнє.
C'è dunque un già e tuttavia c'è un non ancora.
І тут будемо бачити два виміри, що воно є вже, але все ж таки ще не повністю, ще не до кінця воно є зреалізоване. Вже і ще ні.
Tutti noi, in quanto battezzati, siamo già nel regno di Dio.
Всі ми, котрі охрещені, ми вже є в Царстві Небесному.
E tuttavia c'è un non ancora, perché dobbiamo poi scegliere liberamente di farne parte oppure no.
Але також існує ще ні, оця така частина, котра буде залежати від того, чи ми виберемо і приймемо рішення далі продовжувати бути в цьому Царстві Небесному.
Siamo già nel regno di Dio, tuttavia non cessa per noi di essere attuale l'esperienza di credenti continuamente tentati.
Хоча ми знаємо, що Царство Боже вже є, але ми постійно повинні бути, намагатися щоразу його вибирати і з кожного разу пробувати входити в це Царство Небесне.
E tentati, tra le altre cose, anche di pensieri di gloria, da fantasie più o meno confessabili, di prevalere sugli altri, di prevaricare sugli altri.
І дуже часто в нас можуть народитися такі думки, що якщо ми входимо і вибираємо Царство Небесне, то це також пов'язане із тим, що ми знаходимося вище інших, що ми маємо мати перевагу над іншими.
Quando non riusciamo ad esserlo all'interno dell'autorità, tentiamo di esserlo all'interno dell'autorevolezza.
І ми є такими, що якщо нам не вдасться зайняти позицію цієї влади чи авторитету, цього першого виміру, то будемо намагатися увійти в цей другий вимір цієї авторитетності, такого авторитету духовного.
Questi pensieri sono i nostri serpentelli velenosi che si inseriscono nella memoria, nell'intelligenza e nella volontà.
І ці такі думки, вони являються для нас ядовитими зміями, котрі осідають в нашому розумі, в нашому серці і також в нашій волі, в нашому бажанні.
Sono i famosi logismo, i pensieri cattivi, di cui parlano i padri del deserto.
От ці пустелі говорять про так звані логізмої, тобто погані думки, котрі засідають в наших головах.
Che qualche volta si rivestono da angeli, come quando uno pensa di essere già santo, insomma, che si aspetta dagli altri che lo venerino come santo.
І іноді ці думки, вони навіть можуть одягнутися в одяг ангелів, і нам може видаватися, що ми вже стали святими.
Il mio padre spirituale Thomas Pidlick mi diceva: non perdere tempo a pensare come fare a meno di questi pensieri. Ci sono e basta.
E mio духовний отець Томаш Підлік говорив мені так: не потрібно нам задумуватись і затримуватись, як ці речі викинути зі свого життя. Вони є і вистачить цього.
Chi dicesse di non averli, già ipso fatto sarebbe un ipocrita.
І той, хто сказав би, що ні, в мене немає поганих думок такого типу, то вже через те, що він вже затримався над цим, означає, що така людина навіть може бути лицемірною, не признатися до правди.
Se non ha questi pensieri specifici, ne ha altri che insinuano di essere di fronte a qualcuno che è al di sopra, al di là, è il meglio degli altri.
Якщо я не маю таких думок, то можуть бути інші думки, котрі закрадаються в мій розум і дають мені таке відчуття, що я все-таки є кимось важливим, що я знаходжуся вище інших, від інших.
Padre Spidlick mi diceva: "Guarda, è come il fiume che non può fare a meno di scorrere portandosi dietro tutte le macerie, tutte le sporcizie, tutte le stupidaggini che ha incontrato lungo il suo corso".
І отець Шпідлік говорив так, що це так як струмок, як річка, котра не пливе, і вона не може не нести в собі різні сміття, різну таку грязь. І тому що вона це все знаходить на своїй дорозі, вона це все вбирає і це несе.
Ognuno di noi si porta dentro di sé questo fiume, è inutile ignorarlo o negarlo, è così.
Кожен з нас несе в собі таку річку, котра несе в собі різні відходи, різне сміття. І тут не можемо ми цього занегувати чи відкинути. Воно так є і крапка.
Certe cose vanno, vengono e ritornano.
Деякі речі вони приходять, появляються, відходять, знову повертаються.
La cosa importante che invece si può fare.
Але однією такою важливою річчю, яку можна зробити,
è creare una distanza, un distacco tra ciò che scorre dentro di noi e ciò a cui noi aderiamo con la nostra volontà.
Все-таки навчитися мати певну відстань, дистанцію між тим, що пропливає в нашому серці чи в нашому житті, а між тим, між тією головною ціллю, яку ми в своєму житті визначили собі.
Solo con questo distacco noi riusciamo a non lasciarci coinvolgere da questo fiume che travolge tutto.
Лише через цю таку відстань, через віддалення від цих справ, ми зможемо не увійти в цю річку, котра все втягує в себе, перевертаючи все вверх дном.
La memoria dell'uomo, la fantasia dell'uomo, il pensiero dell'uomo, il cuore dell'uomo sono dunque come un fiume che scorre.
Пам'ять, котру має людина, різні наші фантазії, уяви, різні думки, вони являються для нас такою річкою, котра пливе.
E non c'è nessuno che possa dire di essere senza questo fiume.
І немає жодної людини, котра може сказати, що ні, в мені немає такої річки.
I padri del deserto, espertissimi di queste cose, mettevano in guardia soprattutto nei confronti dei pensieri angelici, considerati più pericolosi, perché fanno credere di essere integri tutti d'un pezzo, ma poi sotto sotto costruiscono in noi il piedistallo su cui intronizzare il nostro ego.
Оці церкви, котрі були спеціалістами власне в таких речах, вони говорили, що потрібно бути дуже обережними перед такими ангельськими думками, тому що саме такі думки, вони є найбільш небезпечними. Такі думки можуть нам дати відчути, що ми є цілісними, дуже сформованими чи такими ідеальними, що ми складаємося лише з одного такого куска і нічого нас не може розбити. Але так насправді, такі думки в наших головах починають формувати п'єдестал і для того, щоб поставити на цей п'єдестал наше его.
San Gregorio Magno, Papa di Roma nel VI secolo, da una parte demitizzava questa lotta contro i pensieri, perché non si può fare a meno di averli, ma dall'altro metteva in guardia dallo scandalizzarsi per la loro presenza, invitando tutti a trasformarli in occasione propizia per la crescita del riconoscimento della propria fragilità e del proprio limite.
Папа Римський Григорій Великий, папа VI століття, він з однієї сторони розвінчав цей міф, що стосується думок. Тому що ми не можемо не думати, ми не можемо мати думок. Але з іншої сторони він говорив, що не потрібно гіршитися тим, що приходять різні думки, а навіть запрошував інших, щоб ці думки перемінити в таку гарну нагоду, щоб привести до такого саморозпізнання, розпізнати, яким я є, розпізнати свої власні обмеження.
Del resto conosciamo tutti dal catechismo quali sono i 7 vizi capitali o i 7 pensieri importanti che disturbano la nostra fede.
Ми знаємо з катехізму 7 головних гріхів, котрі повністю турбують нашу віру чи наші думки.
L'unico modo per vincere questi pensieri è quello di gettare sulla loro testa la pietra della parola di Dio.
І єдиний вибір, який ми можемо мати, що зробити з цими гріхами, це змусити їх розбитися об скелю Божого Слова, кинути проти них камінь Божого Слова.
E in questo caso specifico Matteo ci vuole parlare proprio di questa parola di Dio che rompe la testa al serpente.
Матей говорить, що слова, які вживає Матей, він вживає слів досить таки твердих, щоб показати, що ці слова є сильними проти змія, проти злого духа. І, власне, це є слова, які розбивають наші гріхи.
Ci si deve comportare con questi pensieri, diceva Giovanni Cassiano, come volevano comportarsi gli ebrei in Babilonia nei confronti dei bambini dei propri nemici, prenderli finché sono bambini e spaccargli la testa sulla pietra.
E Jan Kasian говорив, що з такими думками потрібно поводитися так, як євреї поводилися на вигнанні в Вавилоні, котрі брали дітей своїх ворогів і розбивали цих дітей, щоб знищити їх пізніших потомків.
Questi bambini ai quali faceva riferimento Giovanni Cassiano erano i pensieri al momento stesso in cui tentano di nascere dentro di noi. Bisogna vincerli subito, altrimenti non ne veniamo fuori.
Чому Ян Касіан вживає такого порівняння? Він говорить, що це так, як думки, котрі народжуються, лише в їхньому зародку потрібно зразу їх розбивати, щоб вони не могли принести жодного результату і щоб ми не мали з них жодного наслідку.
Allora, questa immagine dei bambini adesso viene sintetizzata però in modo paradossale da Matteo nel bambino di cui adesso intende parlare.
І, власне, про Матей починає говорити нам про дитину і буде говорити пізніше про процес творіння для того, щоб показати певні думки, певний наслідок.
L'Evangelista racconta che di fronte a coloro che volevano dimostrare di essere grandi o desideravano esserlo, Gesù, per tutta risposta, chiamò a sé un bambino, se lo strinse al petto, secondo Luca, e lo pose in mezzo a loro.
І Ісус, для того, щоб зараз дати повчання, кличе до себе дитину, обійняв цю дитину і ставить цю дитину в центрі, ставить цю дитину посеред них.
Dunque questo bambino che poteva essere l'agnello ucciso nella notte pasquale o i bambini innocenti dei babilonesi che venivano spaccati sulla roccia, adesso vengono sintetizzati nel bambino che Gesù prende, lo porta al petto e si identifica con lui.
Ісус говорить так само, коли бере приклад, за приклад цю дитину, котру він обіймає і ставить в центрі, Господь так само говорить і про того невинного агнця, якого зараз мають зарізати, чи про тих дітей, котрих розбивали і нищили для того, щоб вони не могли далі розвиватися. І Ісус так само якби утотожнюється тепер з цією конкретною дитиною, котру обіймає і показує іншим як приклад.
Con questo gesto lo insediò al centro come un altro se stesso.
Ісус ставить цю дитину в центрі, і так, якби це був ще один Ісус, якби показує самого себе.
E disse, in verità vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come questo bambino qui, non entrerete nel regno.
Ісус говорить, що якщо ви не навернетеся і не станете як, власне, саме ця дитина, то ви не війдете в Небесне Царство.
L'insegnamento è che bisogna fare una curva a U, si dice in italiano, cioè proprio cambiare direzione sulla strada mentre guidiamo.
Це зміна, яка має відбутися, вона виглядає так, як дуже різкий поворот, коли потрібно повністю змінити свій напрямок, напрямок свого руху.
E cioè, invece di preoccuparci di andare sempre più in alto, diventare sempre più importanti, cambiare rotta e cercare di essere l'ultimo, anzi, l'ultimo degli ultimi.
Замість того, щоб підніматися, щоб строїти свою кар'єру, потрібно повністю розвернутися, змінити напрямок свого руху. Для чого? Для того, щоб стати останнім серед останніх.
E tuttavia, riconoscendo che alla fine Quando noi crediamo di essere arrivati all'ultimo posto, scopriremo che saremo sempre al penultimo, perché l'ultimo posto l'ha preso Lui.
І навіть якщо нам здається, що ми змінили напрямок свого життя, ми зайняли останнє місце, то пам'ятаємо, що ми будемо перед останніми. Останнім завжди Ісус. Ісус займає останнє місце.
La dichiarazione è molto importante perché significa che abbiamo già tutto e tuttavia noi siamo liberi, liberi di conseguire ciò che ha costituito il nostro obiettivo oppure no.
І це є дуже таке серйозне ствердження, тому що воно нам допоможе розрізнити, чи ми вже осягнули нашу мету, яку ми собі визначили, чи ще ні.
E ci accorgeremo che Lui sì, si è fatto ultimo degli ultimi, e noi invece, per quanto umili possiamo cercare di essere, saremo sempre penultimi rispetto a Lui, che resta l'ultimo, il più piccolo, più disprezzato, il bambino.
Коли ми будемо шукати наше місце і роздивлятися, чи ми дійсно зайняли те останнє місце, котре нам вказує Ісус, і навіть в цілій своїй покорі ми будемо задоволені з того, що ми зайняли останнє місце. І яке б це місце останнє не було, то воно завжди є передостаннє. Тому що Ісус, як та дитина, скромна і проста, займає саме останнє місце. Ми будемо завжди перед Ним.
Questo significa, in pratica, che pur desiderando di essere ultimi all'interno della Chiesa, non per questo abbiamo l'assicurazione di raggiungere davvero l'ultimo posto, perché l'ultimo posto appartiene a Lui e a chi si immedesima con Lui.
І навіть якщо ми маємо своє місце в церкві, і ми вже повністю переконані, що врешті ми осягнули цю нашу мету, нашу ціль, і ми зайняли останнє місце, навіть таке в євангельському значенні, то і так останнє місце займає Ісус Христос, або той, хто повністю з Ним утотожнюється.
Una volta che abbiamo questa consapevolezza, finalmente possiamo cominciare a fare la nostra conversione orientandoci in un'altra direzione rispetto a quella di prima.
І коли ми зрозуміємо, що на чому полягає це останнє місце, і хто займає саме останнє місце, ми тоді розуміємо, що напрямок, який ми обираємо в нашому житті, ця зміна цього напрямку, воно вже буде відрізнятися від того, як ми жили перед тим.
Dopo questo insegnamento, l'Evangelista adesso prosegue il suo ragionamento, ma cambiando vocabolario.
Після цього повчання, яке описує Євангелист, він знову робить наступний крок і знову змінює мову, змінює слова.
Non parla più di bambino, ma utilizza un altro termine che noi in italiano traduciamo con tapino, povero tapino, tapeinos in greco, ma in italiano chiamiamo così, povero tapino, che indica una persona che non vale nulla, che è disprezzata da tutti, che non ha né arte né parte, diciamo in italiano, che nessuno considera.
E Evangelist Matei, замість слова «паїс», вживає слово «тапейнос», що в італійській мові означає людину, котра така є зледенна, нещасна, взагалі навіть ще додається до цього бідний, нещасний, щоб ще раз зміцнити і показати цей заряд цього змісту, цього слова, котре означає, що ця людина, котра не має взагалі нічого, людина, яка повністю зневажена, на котру взагалі ніхто не звертає уваги.
E proprio questo sta dicendo Gesù: se non diventerete tapini come lo sono stato io, non entrerete nel regno dei cieli.
І власне, коли Ісус промовляє, якщо ви не станете як дитина, як діти, то він вживає цього іншого слова. І якщо ви не станете такими зледенними, нещасними, бідними, то тоді не війдете до Царства Небесного.
E qui arriva la grande dichiarazione di Gesù.
І тут появляється це велике, найважливіше ствердження Ісуса Христа.
Chi dunque renderà se stesso un povero tapino come questo bambino qui che avete davanti agli occhi, egli sarà il più grande nel regno dei cieli.
Отже, хто стане малим, як ця дитина? І, власне, в цьому місці малим, як ця дитина, звучить це слово нещасний такий, ну, майже як нуль, ні до чого не означаючи. Людина, яка взагалі нічого собою, ну, є ніким, важко підібрати таке слово, то, власне, він є найбільший в Царстві Небесному.
І хто є questo bambino qui, se non lui stesso? È lui, infatti, il servo sofferente, il povero tapino, di fronte al quale ci si copre il volto perché è talmente sfigurato in faccia che ci fa ribrezzo.
І хто є такою дитиною, про яку говорить Ісус? Це є сам Він. Він є тим слугою, терплячим слугою Яхве, котрий повністю має здеформоване, понищене обличчя, котрого б'ють, котрого мучать, і він не чинить з жодного опору, жодного супротиву.
Ed è questa una verità da tenere presente, anche quando siamo sul Monte Tabor e vediamo Gesù trasfigurato in Figlio di Dio.
І ми повинні пам'ятати про цей вимір Ісуса Христа, котрий навіть на горі Табор під час преображення так само змінює своє обличчя.
Perché anche sul Tabor, dove Gesù si lascia vedere trasfigurato nella sua forma divina, parla con Mosè ed Elia della sua umiliazione che avrebbe avuto a Gerusalemme, dove il trasfigurato sarebbe diventato lo sfigurato.
І навіть там на горі Табор Ісус розмовляє з Мойсеєм та Ілією про свою муку, котру Ісус має пережити в Єрусалимі. І тут є мова також про преображення. Тут він преображається в світлу людину, котрої змінюється навіть колір одягу. Натомість під час муки він повністю буде змінений і знищений, і дуже сильно побитий. Це також є зміна, але тієї покірної людини, котра повністю віддається в руки людини.
Questa immagine del figlio trasfigurato e sfigurato simultaneamente è la proposta per la fede cristiana.
І, власне, це Ісус пропонує для віруючої людини, тобто вміти перемінити себе і навіть принизити, дозволити, щоб його принизили, так як самого Ісуса Христа, так само і віруюча людина, вона повинна, не повинна чинити опору, не повинна супротивлятися проти того, коли її хтось принижує чи навіть її нищить.
E dobbiamo ammettere che noi tutti pieni dei sogni di gloria ci scordiamo che è proprio questo che chiede il Signore.
І ми, котрі маємо не раз дуже різні уяви, різні плани, бути дуже славними і популярними, забуваємо, чого так насправді, що так насправді нам Ісус пропонує, чи до чого нас закликає.
Può essere un buon desiderio essere grandi nel regno dei cieli, ma paradossalmente proprio il più disprezzato sarà il più apprezzato, il più disonorato sarà il più onorato.
Але Господь нам говорить про те, що це є, ну, гарне прагнення бути великому в Царстві Небесному, лише дорога до цього царства, вона є інша, тому що найбільш опозорений, він буде найбільше угонорований в Царстві Небесному. І Матей так само додає, що навіть той, хто є найбільш якби знищений, то він буде найбільше упривілейований у Царстві Небесному.
E Matteo aggiunge che non soltanto si deve essere piccoli noi, ma si deve anche, in nome di Gesù, essere accogliente verso bambini proprio come questo bambino qui, che è lui, appena descritto.
І Матей ще додає, що не вистачить бути лише нам малими, як ця дитина, але так само і бути гостинному, вміти приймати, бути відкритому по відношенню до тих, хто також є малим, хто також являється цією дитиною.
Occorre accogliere gli sfigurati del mondo come se fossero lui, la persona stessa di Gesù.
Потрібно приймати людей, тих опозорених, принижених, котрих ми зустрічаємо в світі, тому що вони можуть бути, в них може бути той самий Ісус, який утотожнюється із цією малою дитиною.
Мій інконтри con Santa Teresa di Calcutta, che mi aveva invitato a spiegare, fare lezione divina alle sue suore, Sapete come terminavano poi alla fine? In una sua esortazione alle suore stesse a dire: sì, tutto quello che dice Padre Innocenzo va bene, ma ricordatevi che il vostro Vangelo è Gesù crocifisso, e contemplando Lui che capirete tutto ciò che vi sta dicendo Padre Innocenzo.
Коли мати Тереза з Калькутти запрошувала мене на лекцію Дівіна, то знаєте, як вона закінчувала ці наші роздуми? Після всього, коли я поділився і пороздумував, вона говорить: так, все, що говорить Падре Іноченцо, це все правда, але пам'ятайте, що вашою єдиною Євангелією є Ісус Христос, розіп'ятий, і для того споглядайте на хрест, щоб медитувати і роздумувати над Євангелієм.
Nel tentare di spiegare ulteriormente in cosa debba consistere questa accoglienza, l'Evangelista cambia di nuovo il suo vocabolario.
І щоб знову пояснити, що означає прийняти цю дитину, Євангеліст знову міняє мову.
Infatti adesso non parla più né di bambino né di povero tapino, ma utilizza il termine piccolo, micros, al plurale, microi, con esplicito riferimento ad un altro vocabolo molto significativo, che è quello di scandalo.
Матей більше не вживає слова «паїс», тобто «дитина», так само не вживає слова «тапейнос», тобто така малесенька, нещасна, зледенна людина, але вживає слово, термін «мікрос», і його вживає в множині.
Scrive infatti: chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, e tutto il seguito. I piccoli sono coloro che, nonostante loro essere dei poveri tapini, proseguono ad aver fiducia in Gesù, nel Padre, a fidarsi di Lui e sperano di essere accolti come Lui, anche se constatano di essere oggetto di lazzi e di giudizi, condanne piuttosto pesante da parte degli altri.
І це слово «малі», воно поєднується так само із іншим словом, зі словом «спокушати» чи «гіршити». І говорить Матей: хто спокусить одного з цих малих, і так далі. І тут потрібно пам'ятати, що ці, незважаючи, що вони є малими, вони є зледенними, можливо, людьми, котрі не мають якогось значення соціального, то вони є тими, котрі надалі продовжують довірятися Господу. Вони мають свою довіру в Господі, і вони повинні бути, ми їх повинні приймати так само, як і Господа.
Piccoli sono dunque coloro che sono consapevoli di far parte della povera gente che non ce la fa ad essere coerente con la propria fede, e tuttavia se la porta nel cuore la fede, fidandosi e affidandosi alla misericordia del Padre.
І ті малі, котрі, можливо, не знають, як назвати свою віру, вони не знають, звідки вона, ця віра, походить, але все-таки це є люди, котрі повністю довіряються Господу, котрі повністю віддаються в Його руки і цілковито залежні від Його милосердя.
Questa gente ammette la propria fragilità, magari persino piangendoci sopra, ma constata di non farcela a seguire perfettamente, compiutamente, adeguatamente ciò che pure sa che sarebbe conseguenza logica della sua fede cristiana e della sua vocazione di consacrato o consacrata, e tuttavia fa di tutto per reggersi sulle proprie gambe e muoversi verso il Signore. Ma cosa succede? Che qualcun altro gli mette il bastone fra le gambe e lo fa cadere.
Зупинимося, власне, ще раз над тими, хто є ці малі, ким вони є. Це є люди, котрі визнають свою власну слабкість, свої обмеження, можливо, навіть сильно оплакують свої гріхи і свої вади. І навіть, можливо, їм вже здається, що вони більше не можуть піднятися і слідувати за Господом, натомість вони збирають всі свої сили, з усіх своїх сил стараються цілковито стати на ноги і повністю переживати свою віру так, як цього хоче Господь. Але що стає? Стається так, що ті, хто відчуває себе сильнішим, вони таких людей ставлять їм під ногу, щоб вони впали, щоб вони знову почулися такими прибитими.
È scandalo grave dunque mettersi di traverso per impedire, o peggio ancora per fare ironia, quando un piccolino non riesce a stare in piedi per raggiungere l'abbraccio della mamma o del papà. Questo piccolino sono i pubblicani e le prostitute di oggi, chiamiamoli pure per nome, consapevoli della loro fragilità, ai quali siamo invitati a facilitare il ritorno al Signore e non a renderlo più difficile.
Спокусити чи згіршити цих малих – це означає, власне, кинути їх, щоб вони більше не могли стояти на ногах своєї віри. Вони лежать на землі, вони навіть не є в стані через нас піднятися для того, щоб обійняти свого батька чи свою маму. Ким є ці малі в сьогоднішньому світі? Ними є митарі сьогоднішнього часу, явногрішниці сьогоднішнього часу. Навіть якщо ми не знаємо всіх імен їхніх, то є такі люди, котрі є багато цих малих, про котрі говорить нам Матей.
Il che significa che il grande peccato della nostra comunità, delle comunità ecclesiastiche, ma anche delle nostre comunità, è proprio lo scandalo, impedire cioè ai piccoli di raggiungere la misericordia del Padre.
Яким, що є таким сьогодні найбільшою спокусою чи найбільшим згіршенням, котре даємо ми як спільноти чи як церква іншим? Це те, що ми заважаємо іншим наблизитися до Господа, наблизитися до Отця.
Qui Matteo diventa molto duro, dice è inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo.
І Матей стає ще більш твердий у своїх словах, тому що говорить, що важко не давати гріха, не давати згіршення, горе світові від спокус. Але біда тому, біда горе тій людині, через яку вони приходять ці спокуси.
Chi ha scandalizzato, il piccolo oppure il grande che ha messo il suo bastone fra le gambe del piccolo che voleva arrivare all'abbraccio del padre?
Горе тому, хто згіршив чи спокусив цього малого, цю малу дитину, чи навіть дорослу, через котру ця людина впала.
Vedete che l'Evangelista Matteo capovolge certi nostri criteri. Noi crediamo che a dare scandalo sia colui che ha sbagliato, mentre chi dà scandalo per Matteo è colui che impedisce a chi ha sbagliato di rimettersi in piedi fiducioso nella misericordia del Padre.
Матей повністю перевертає всі наші схеми і нашу логіку, бо ми думаємо, що гіршить той, хто падає, хто робить гріх. Натомість Матей говорить, це гіршить той, хто не дозволяє іншій людині встати на ноги, не дозволяє іншій людині наблизитися до Господа, заважає їй.
Qui il richiamo di Matteo è fortissimo, perché dice: se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te, e se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ma chi è che commette questo gravissimo peccato dello scandalo?
Матей говорить, коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни і викинь її геть від себе. Чи так само око, котре приводить тебе до гріха. І зараз тут є питання, хто є цією ногою чи цим оком, котре приводить до гріха?
Mano, piede, occhio, è meglio per te entrare nella vita monco e zoppo che avere due mani, due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno.
Ця рука, нога, око, потрібно їх позбутися для того, щоб краще без них війти до неба, чим однооким чи з однією ногою бути вкиненим у вогняне пекло.
Ma chi è il soggetto di questo scandalo?
Хто є підметом цього згіршення, цього гріха?
Io stesso sono stato sconvolto nel leggere in una interpretazione a questo testo di un padre della Chiesa, Cromaccio di Aquilea del IV secolo, che in questo caso dava un nome preciso: la mano, il piede, l'occhio.
Отець церкви Хроматій з Аквілеї, це був автор з 4-5 століття, котрого я прочитав, і його слова, його пояснення мене спантеличили. Його пояснення відносилося до того, хто є цією рукою, хто є ногою і хто є оком.
Per lui la mano è il presbitero, il prete, il diacono e invece il piede, e sapete chi è l'occhio? Il vescovo.
Для нього рукою це є священник, деякон є ногою, а оком є єпископ.
Sono coloro che esercitano autorità nella Chiesa e in modo legittimo spezzano il pane, evangelizzano, supervisionano la comunità, ma sono spesso proprio loro, col proprio modo di giudicare e di rapportarsi con chi ha sbagliato, con chi è piccolo, con chi è fragile, soprattutto se moralmente fragile, incapace di stare in piedi da solo, a commettere questo gravissimo peccato di scandalo.
Це є вони, священник, деякон і єпископ, котрі законно виконують своє служіння, тобто ламають хліб, а також євангелізують, проповідують і наглядають над спільнотами. Вони у своїй поведінці, коли засуджують або осуджують слабкості інших людей, особливо якщо це є слабкості моральні, можуть чи здійснюють цей гріх спокуси, гріх згіршення.
Dunque Papa Francesco è perfettamente in linea con questa tradizione patristica quando dice che bisogna essere misericordiosi ad oltranza.
І Папа Франциск є свідомий цього, коли говорить, що потрібно бути милосердними навіть до скрайності, до останнього пункту, до якого ми лише можемо опуститися.
E arriviamo alla conclusione dell'Evangelista Matteo. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella geena del fuoco.
І Матей закінчує так, що краще для тебе війти до неба з однією рукою чи з одним оком, ліпше війти до неба, ніж з обома очима чи руками бути вкинутим у вогняне пекло.
Con questa aggiunta, guardatevi dal dispezzare uno solo di questi piccoli, perché gli angeli del cielo vedono sempre il volto del Padre mio che è nei cieli, intercedendo per loro.
І глядіть, щоб ви ніким із цих малих не погордували, бо їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. І Ісус говорить, що сам Отець мій заступається і захищає цих малих, цих бідних.
Intercedono gli angeli, ma intercede soprattutto il Figlio di Dio fatto carne e risuscitato, di cui la lettera agli Ebrei dice che siede alla destra del Padre semper vivens ad intercedendum pro nobis, sempre vivo a intercedere in nostro favore.
За них заступаються ангели і Отець Небесний, але так само Ісус Христос, автор листа до євреїв, говорить так, що говорить по відношенню до Ісуса Христа, що так як Він завжди живий для того, щоб постійно за нас заступатися.
Perciò comprendiamo l'aggiunta dell'amanuenza al testo originale che dichiara: è venuto infatti il Figlio dell'uomo a salvare ciò che era perduto.
І пізніше є цей підсумок, що Син Божий прийшов для того, щоб спасти те, що було загинуло.
E qui si inserisce la brevissima parabola della pecora perduta sulla quale ci fermeremo nella prossima lezione.
І тут переходимо ми до наступного моєї маленької притчі, котра говорить про заблукалу вівцю, і над цим текстом ми затримуємося під час наступної конференції.
Grazie.
Дякую.